Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку кеңештин депутаты Хажы Мурат Коркмазов 100,000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалды. Аны менен кошо колго түштү деген Данияр Нарынбаев бул маалыматты четке какты.
Хажы Мурат Зулкарнаевич Коркмазов менен мен жакшы таанышмын. Мындан бир 3-4 күн мурда болсо керек эле сунуш кылган Нариман Тулеевдин кызын кабыл алып коесузбу деп.
Бишкектеги соңку футболдук беттештен улам кескилиги жеткен социалдык объектилерди шаар чакасына көчүрүү демилгеси көтөрүлүүдө.
Bunu hiç ağırla şağırın çekeğini çıkarış gerekli. Sebebi bu emin satsallık obyekt, brok satsallık cevapıyla elgin kerekti ölçü obyekt bol edip delmekte.
Ошто Өзгөчө кырдаалар министрлигинин кызматкерлери үчүн курулган үй мыйзамсыз менчиктештирилип кеткени ачыкка чыкты. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым сааттан бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, бүгүн 15 июль, күнгө шаршембе. Прагадагы студияда мен Эрнист Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырат. Зайырбек.
Рахмат Эрнис. Нарынбаев өзү тууралуу кармалды деген маалыматты төгүндөдү. Президенттик аппараттын жетекчиси Данияр Нарынбаев депутат Хажымурат Коркмазов менен бирге кармалды деген маалыматты жокко чыгарды. Буга чейин айрым интернет басылмалары депутат Хажымурат Коркмазов менен бирге Данияр Нарынбаев да кармалганын жазып чыгышкан. Бир саат мурда журналисттерге шашылыш өткөргөн басма сөз жыйынында Нарынбаев ал маалыматты төгүндөдү. Нарынбаевдин айтымында Коркмазов ага келип камактагы депутат Нариман Төлөевдин кызын кабыл алып коюусун суранган, бирок президенттик аппараттын жетекчиси андан баш тарткан. Бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жогорку кеңештин депутаты Хажымурат Коркмазовду 100,000 доллар пара алып жаткан жеринен кармаган болчу. Бул тууралуу УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында башкы прокурор депутатка кылмыш жаза кодексинин коррупция, опузалап пара талап кылуу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Укук коргоочулар тышкы иштер министрлигине кайрылышты. Өлкөдөгү бир нече укук коргоочу уюмдар тышкы иштер министрлигине кайрылуу жолдоп, адам укугун жана эркиндикти коргоо боюнча эл аралык милдеттенмелерди таануу керектигин айтышты. Ошондой эле укук коргоочулар АКШнын Мамдепартаменти тарабынан укук коргоочу Азимжан Аскаровго берилген сыйлыкты татыктуу деп таап, колдоорун билдиришти. Тышкы иштер министрлиги бүгүн АКШнын Мамдепартаменти тарабынан укук коргоочу Азимжан Аскаровго берилип жаткан адам укуктарын коргоочу сыйлыкты айыптап, бул сыйлык тийиштүү эмес учурда тийиштүү эмес адамга берилүүдө деген билдирүү тараткан. Укук коргоочу Азимжан Аскаров ийин окуялары боюнча өмүр бою соттолгон. Ал өзүнүн күнөөсүз экенин айтып келет. АКШ Орусияны Наталья Эстемированын өлүмү боюнча кылмышты ачууга чакырды. Укук коргоочу жана журналист Наталья Эстемированын өлтүрүлгөнүнө 6 жыл болгонуна тушташ, мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Джон Кирби Орусия бийликтерин бул кылмышты жасагандарды таап, жоопко тартууга чакырды. Мамдепартаменттин билдирүүсүндө 2009 жылы 15 июлда Наталья Эстемирова Түндүк Кавказда Чеченстандагы адам укугунун бузулушун иликтеп жүргөн кезде уурдалып өлтүрүлгөн айтылат. Талиптердин лидери Кабул менен сүйлөшүүлөрдү колдоду. Ооганстандагы Талибан кыймылынын лидери Молдо Омор Кабул менен жүрүп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрдү легитимдүү деп атады жана ислам дини сүйлөшүүлөрдү четке какпасын кошумчалады. Молдо Омордун айтышынча сүйлөшүүлөрдүн максаты чет элдик күчтөрдүн Ооганстанды басып алуусун биротоло токтотуу. Ооганстандын жогорку тынчтык кеңешинин мүчөлөрү жана Талибандын өкүлдөрү өткөн жумада аралашууну токтотуу максатында Ооганстанда биринчи ирет расмий жолугушкан. Почточуга кол салууга шектелген адам кармалды. Актала районунда почта кызматкерин тодоо максатында кол салган деп шектелип, 25 жаштагы жаран камакка алынды. Авто унаасы айып аянтчасына токтотулду. Бул тууралуу Азаттыкка Актала райондук ички иштер бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматка караганда окуя 13 июлда күндүзгү 11:00 чамасында айылдык байланыш бөлүмүнүн имаратында болгон. Анда почта кызматкери айыл тургундарынын пенсиясы делген 1,300,000 сомду алып кирип бара жатканда кылмышкерлер ага ок чыгарышкан. Натыйжада почта кызматкери имараттын ичине кире качканына карабастан ок бутунун булчуң этине тийип ооруканага жаткырылган. Жогорку окуу жайларга кабыл алуунун экинчи туру өтүүдө. Ушу тапта Кыргызстандагы бардык мамлекеттик жогорку окуу жайларында кабыл алуу сынагынын экинчи туру өтүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка билим берүү министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Мамлекет тарабынан быйыл окуу жайларына 5700 бюджеттик орун бөлүнгөн. Эрнис, мендеги акыркы жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Мобе. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 16 июлда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40. Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 34-39. Баткен облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 31-36. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүзү 38-40 градуска жетет. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңештин депутаты Хажымырат Коркмазов 100 000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдиришинче, параны Коркмазов мурунку депутат Нариман Түлеевдин туугандарынан жогорку соттогу ишин алардын пайдасына чечип берүүнү убада кылып доолаган. Бул окуяга президенттик администрациянын башчысы Данияр Нарымбаевдин да тиешеси бар деген. Кийин Данияр Нарымбаев өзү атайын пресс-конференцияда уюштуруп, бул маалыматтарды четке какты. Сөз Бишкек студиясында отурган Элеонора Бейшенбек кызында.
Рахмат, саламатсызбы. Данияр Нарымбаев жана маалыматтарда айтылгандай чукул жыйын өткөзүп, ошол Коркмазовго байланыштуу түшүндүрмө берди. Анда ошол депутат Хажымырат Коркмазовдун кылмыш ишине байланыштуу Данияр Нарымбаевдин да тиешеси бар экен, анан камакка алынды деген маалыматтарды жокко чыгарды биринчи. Бирок ошол Нариман Төлөевке байланыштуу бир иштерге аралашып калган, андай чечим эле айтып берди. Ага ылайык, ушул мындан бир 3-4 күн мурун депутат Хажымырат Коркмазов Данияр Нарымбаевге келип, Нариман Төлөевдин кызын кабыл алып коюшун сураган экен. Бирок андан Нарымбаев баш тартыпты. Себеби ага чейин мындан 3-4 ай мурун ушул Нариман Төлөевдин кызын атасынын камакка алынган мүлктөрү боюнча кабыл алып, бирок ушул тиешелүү органдарга, сот менен прокуратурага жөнөткөнүн айтып атат. Анда ошону уксак.
Хажымурат Зулкарнаевич Каркмазов менен мен жакшы таанышмын. Көп келчү мага, биз көп маектешчүбүз ар кандай маселелер боюнча. Бул маселе боюнча дагы сөз болгон. Ал киши мага келип, мындан бери 3-4 күн мурда болсо керек эле сунуш кылган, Нариман Түлеевдин кызын кабыл алып коесузбу деп. Мен кабыл албайм деп айткам. Себеби ага чейин мен 2 ирет кабыл алгам. Мындан бери 3 ай өтсө керек эле, 2-3 ай өткөн, кабыл алып арызын укту. Ал киши арызданып келиптир. Атасынын тапшырмасы менен келип мага кайрылып, ушундай сот органдары, укук коргоо органдары арест кылынган мүлктүн арасында арест боло турган эмес, мыйзам боюнча башка адамдарга тиешелүү мүлктөр бар экен, ошолор тууралуу жардам сурап атат дегенден мен айттым. Мындан мурда мага Чыныбай Акунч келип арызын берген болчу. Нариман Түлеевдин иниси арыз жазыптыр, ошону алып келген. Ал арызды биз тиешелүү тартипте жогорку сот менен генералдык прокуратурага жибергенбиз.
Хажымырат Коркмазов бүгүн камакка алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдиришкендей, ал ушул Нариман Төлөевдин туугандарынан анын жогорку соттогу ишин алардын пайдасына чечип берүүнү убада кылып, 100 000 доллар алып жаткан жеринен колго түштү деп билдирди. Башкы прокурор ушул депутатка кылмыш иш козгоду. Анда ушул коррупция беренеси боюнча пара талап кылуу, кызматынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренелер коюлганын Азаттыкка ушул атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Ушул жогорку кеңештин депутаты мурунку экс депутат Нариман Түлеевдин туугандарынан 200 000 Америка долларын талап кылган. Ал болсо ошол жогорку соттогу бир ишти кароодо тиешелүү чечимди ошол тарапка чечип берүү максатында сураган да.
Азырынча Хажымурат Копмазовдун туугандары же жакындары жактоочулары бул боюнча комментарий бере элек. Биз анын жардамчысы Болот Абанов менен байланыштык. Ал дагы ушул маалыматты интернеттен укканын, кабары жок экенин айтты.
Интернетте карап азыр мен таң калып атам. Депутат Животовский, я то с ним так по телефону. Это мы обращаемся. Просто он мне поручение дал на текущие жмыштарные. Мен азыр это самое, наверное, схожу, посмотрю, что там, как в Арклинч. Телефон не отпает, албайт, вообще албайт. Значит, видимо, изъяли телефон, так надо понимать.
Мен эми соңунда ушул Хажымурат Коркмазов тууралуу кичине маалымат бере кетейин. Бул Коркмазов 1995 жылдан бери тынымсыз депутат болуп келе жатат, төрт чакылышта. Анан 1975 жылы Фрунзе айыл чарба техникумун аяктаган, иш жолун зоотехник болуудан баштаган экен. Экинчи жогорку билимин Кыргыз улуттук университеттин ушул юридикалык факультетинен алып, окуу жайды 1985 жылы бүтүргөн. Анан 1981-94 жылдары ички иштер министрлигинде иштеген, оперативдүү кызматкер, райондук милицияда бөлүм башчылары болуп иштеген. Анан күжүрүм менен кызмат өтөгөндүгү үчүн деген медаль алган, милициянын генерал майору болуп эсептелет. Анан жогорку кеңеште мындай активдүү деле депутаттардын катарына кирбейт, талуу бир маселелерди көтөргөн, демилерди көтөргөн депутат деп эсептелбейт. Эрнис.
Рахмат. Сиздер Эленора Бейшенбек кызынын жогорку кеңештин депутаты Хажымурат Коркмазовдун 100,000 $ пара алып кармалгандыгы тууралуу баянын уктуңуздар. Бишкекте эскилиги жеткен ири социалдык объектилерди шаардын жакасына көчүрүү демилгеси көтөрүлүүдө. Бул Кыргызстан Австралия футбол командаларынын беттешүүлөрүн уюштуруудагы алешемдиктерден кийин байма-бай айтыла баштады. Азыр эми жарандык активисттер совет заманында курулган стадионду эле эмес, түрмө, оорукана сыяктуу имараттарды да борбордон алысыраак жайгаштыруу керектигин айта башташты. Социалдык объектилерди жылдыруу канчалык реалдуу? Айгерим Жаныкул кызы адистердин пикирин угуп көрдү.
Бишкектин четине көлөмдүү заманбап спорт стадионун куруу зарылдыгын Кыргызстан Австрия курама командаларынын Бишкек мелдешин уюштуруудагы кемчиликтер ого бетер тастыктады. Бул маселе премьер-министр Темир Сариев менен спорт тармак жетекчилеринин 13-июлдагы жолугушуусунда да талкууланып, келечекте 25,000 күйөр маанбаткыдай стадион, заманбап спорт комплекси керектиги айтылды. Өкмөттүн буга чейинки болжолдуу планы боюнча спорт комплексин калаанын түштүк тарабында курулушу керек эле. Бирок шаарды өнүктүрүү агенттигинин башчысы Азамат Усубалиев бул божомол так эмес дейт.
Просчитывали примерные варианты, но там проблема.
Биз болжолдуу түрдө 12-чи кичи районундагы бош турган территорияны карап жатканбыз. Бирок бул акыркы чечим эмес. Менимче жаңы спорт комплексин орду талкууланат болуш керек.
Ошентип өкмөттүн азыркы баш оорусу баш калаанын чогортосундагы стадионду көчүрүү эмес, капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн каражат табуу болууда. Себеби алдыда бир топ эл аралык турнирлерди өткөрүү пландалган. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин өкүлү Нурдин Султанбаевдин айтымында,
муну биз азыр биз жазайыз, соңдойбуз. Просто бул деген кийинчерээк бир 5-6 жылдан кийин ФИФАнын өзүнүн требованиясына, шартына ылайык келбей калышы мүмкүн деген эмелер бар да, божомолдор. Муну чоюш керек. Чегерегинде парковка болуш керек. Азыркы шартта бул жерден биз парковканы жасай албайбыз да, анча миңдеген кишилерге машинага. Ошондуктан шаардын четинен азыр караш керек да. Анын өзүнүн шарттары болот стадион салынганычы. Дүйнөлүк масштабтагы стадиондордун салынышынын шарттары болот. Эл чыкканда монча выход болуш керек, ар бир выходто монча киши чыгыш керек. Ошого расчет алынып, анан кийин салынат. Потом бул стадионду бир жака көчүрүү маселеси турган жок. Бул стадион калат.
Спорт стадиону баш калаанын борбордук аймактарында жайгашкан жалгыз социалдык объект эмес. Жарандык активисттер азыр союз маалында курулган кургак учуу өңдүү оор илдеттерден дарылай турган ооруканаларды, жаза өтөө мекемелерин шаардын чекесине көчүрүү убактысы эчак келгендигин эскерип жатышат. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков маселен айрыкча түрмөнүн эл жашаган жерлерде жайгашып туруусуна кабатыр.
Буну эчак эле шаардын чекесине чыгарыш керек эле. Себеби бул эми социалдык объект, бирок социалдык жалпы эле элдин керектөөчү объект болуп эсептелбейт да. Бала бакча эмес, бул больница эмес, бул мектеп эмес, мындай ушундай талаптарга жооп бере турган объект эмес да.
Ал эми жаш архитектор Нурбек Жоробеков социалдык багыттагы эски имараттар көчүрүлбөсө дагы кайра курулуп, заманбап шарттар түзүлүп, көркө келтирилиши керектигин ойдо.
Боюнча чет мамлекетте эле туура эле квадратный эле 40 чарчы кылып эле окшош эле панельный үйлөр да. Эми ошону өзгөчө бир дизайн киргизсе жакшы эле болмок.
Анткени менен шаар мэриясынан алынган маалыматка караганда, азыр эскилиги жеткен шаардыктарга оңтойсуздук жаратып, шаардын көркүн бузган имараттарды реабилитациялоо, шаардын чет жакаларындагы тынч аймактарга көчүрүү пландала элек. Биздин укук коомдук фондунун жетекчиси Карыч Умуралиева шаар бийлиги алдын ала пландоого маани бербей, анын айынан эскини жылдырмак тургай, үст үстүнө жаңыларды тургузууга алууга жол берилип жатат деп сындады.
Биринчиден потребность изилдеш керек да, керекпи же керек эмеспи туурабы? Мурун окраинада болчу, азыр уже центр болуп калды. Эмне үчүн 2-3 киши ошол килтеген сарлаган жерди менчик кылып алышты? Шаардын эмесинде эми ошол на ровном месте байып атат. А өлкө эмне көрдү ушул приватизациядан?
Укук коргоочулар мэрияны бул багытта жеке адамдардын тузагында калууда деп сындашууда. Манас көчөсүндөгү спорт аянтчасы, шампан вин комбинаты, Ахунбаев совет көчөлөрүндөгү сейсмология станциясы өңдүү көлөмдүү жер аянттары бар социалдык объекттердин жеке колдорго өтүп кетиши көп кайталанып жүргөн мисалдардан. Бишкектен Айгерим Жаныкул.
Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. АКШ Орусиянын Наталья Эстемированын өлүмү боюнча кылмышты ачууга чакырды. Талиптердин лидери Кабул менен сүйлөшүүлөрдү жактады. Нарында поштоочуга кол салууга шектелген адам кармалды. Жогорку окуу жайларында кабыл алуунун экинчи туру өтүүдө. Нарымбаев өзү тууралуу кармалды деген маалымат төгүндөдү. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи жана азаттык чекит мобе. Эми эл аралык кабарлар менен уктуруубузду улантабыз. Азербайжанда бүгүн адам укугун коргоочу жубайлар Лейла менен Ариф Юнустун соту башталып, биринчи соттук иш 27-июлга белгиленди. Бул жубайлар тынчылык жана бир канча экономикалык кылмыштар боюнча айыпталууда. Бирок алар айыптоолорду саясий негизде деп четке кагып келет. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Оор кылмыштар боюнча Баку сотундагы бул жараян коопсуздук чаралары күчөтүлгөн шартта өттү. Сотко келген журналисттердин чет элдик элчиликтердин өкүлдөрүн сумкаларын, мобилдик телефондорун жана күбөлүктөрүн алып коюшту. Алдыңкы катарларды сот аткаруучулары менен жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери ээлеп алгандыктан көптөр залга кире албай калды. Тынчылык жана алдамчылык боюнча айыпталып жаткан укук коргоочу жубайларды айнек торчого киргизишти. Сотко келгендер абакта жаткан жубайлар өтө азып кеткенин, өңү кубарып оорукчан көрүнгөнүн айтышууда. Бул жубайлар былтыр жайында камакка алынгандан бери бүгүн биринчи жолу сотто көрүшүп отурат. Азербайжандагы белгилүү укук коргоочу 59 жаштагы Лейла Юнус былтыр июлда 60 жаштагы күйөөсү Амри Юнус андан бир айдан кийин августта камакка алынган эле. Ошондон бери алар абакта өз өзүнчө кармалууда. Аларга мамлекеттик чыккынчылык, алдамчылык, жасалма документ колдонуу, салыктан качуу жана мыйзамсыз ишкерлик кылуу боюнча айыптар тагылган. Өлкөнүн башкы прокуратурасы жубайлар Азербайжанга кошуна жана кас өлкө Арменияга жашыруун маалыматтарды берүүгө аралашканын билдирген. Укук коргоочу жубайлар өздөрүнө тагылган мындай айыптарды саясий негизде деп четке кагып келет. Сот жүрүшүндө адвокат Афган Маметов ал жактап жаткан Ариф Юнусту айнек торчодо эмес, анын жанына отургузууну жана далилдер жок болгондуктан ага козголгон ишти токтотууну соттон өтүндү. Анын айтымында Юнустун аракеттеринде алдамчылык жок жана ал башка бирөөнүн мүлкүн ишенимге кирип, кыянаттык менен ээлеп алган эмес. Лейла Юнустун адвокаты Рамиз Мамедов да ушундай эле өтүнүч келтирип, аны ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарууну же күрөөгө бошотууну суранды. Ал эки көзүнө тең операция жасаткан Лейла Юнустун саламаттыгы начар экенин, кант диабети жана гепатит С илдети менен жабыркарын жүйө келтирди. Бирок сот мындай өтүнүчтөрдүн баарын четке кагып, ишти кароону 27-июлга белгиледи. Сот бул иште экономикалык кылмыштар боюнча гана айыптар караларын, чыккынчылык боюнча иш өзүнчө болорун кошумчалады. Өтүнүчтөр четке кагылган соң Лейла Юнус сотту бийликтин буйругун аткарып жатат жана сүйлөө укугумду бузду деп күнөлөдү. Тынык учурунда болсо ал журналисттерге күйөөсү Арифтин да ден соолугу начар экенин, башындагы шишик рак болуш ыктымалдыгын билдирди. Ал ошондой эле абакта физикалык кысмактоолорго кабылып, былтыр 23-сентябрда Ягубов деген майор ага кол көтөргөнүн айтты. Лейла Юнус бийлик каттоодон өткөрбөй койгон Бакудагы Тынчтык жана демократия институтун негиздеп аны жетектечү, адам укуктарын коргоо маселесинде өлкө бийлигин катуу сындап келген. Күйөөсү Ариф Юнус тарыхчы жана Кавказдагы чыр чатактарды изилдеп жүргөн окумуштуу катары белгилүү. Изилдөө иштеринде армияндар байырлаган Тоолу Карабахтагы чатакка да көңүл бурган. Тоолу Карабахта 1990-жылдагы согуштан бери маселе чечилбей, ошондон бери Азербайжан менен Армения ортосундагы абал жакшы эместиги белгилүү. Укук коргоочу жубайлардын камалышын АКШ, Европа Биримдиги жана Human Rights Watch, Amnesty International сыяктуу укук коргоочу эл аралык уюмдар да айыптап, Азербайжан бийлигинен аларды токтоосуз бошотууну талап кылып келет. Бүгүнкү соттук иш Азербайжанда 12-28 июнда өткөн Европа оюндарынан кийинки жумаларга туш келди. Укук коргоочунун кызы Динара Юнус буга чейин анын апасы авторитардык өлкөлөргө мындай ири спорттук иш чараларды өткөрүүгө укук берилбеши керектиги тууралуу ачык кат жазгандан 2 күн өтпөй камакка алынганын айткан эле. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда берүүнү Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Программаны улантабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери үчүн Оштоо курулган 60 батирлик үй мыйзамсыз менчиктештирилип, сатылып кеткен ашкере болду. Бул үйдүн көпчүлүк батирлери 2009-жылы Бишкектен көчүп барган борбордук аппараттын жетекчилерине берилип, бирок алар кызматтан кеткенде батирлерин кошо сатып кетүүгө үлгүргөн. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов белгиледи.
Эки миң сегизинчи жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкектен Ошко көчүрүлгөн болчу. Бул жагдайга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан Ош шаарында 60 батирлүү көп кабат үй курулган. Андан кийин 2009-жылкы өкмөттүн атайын токтомунун негизинде ал көп кабат үй Бишкектен көчүп барган министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлерине бөлүштүрүлүп берилген болчу. Бирок турак жай кодексинин талабына ылайык кызматкер берилген батирди 15 жылдан кийин гана менчиктештирүү укугуна ээ болмок. Антке менен 2011-жылдан тарта эле өзгөчө кызматы же жеңилдиктери бар деген негиздеги мыйзамдагы атайын жылтыкчаларды колдонуу аркылуу алынган батирлер чекесинен менчиктештириле баштаган. Мекемелик батирлерди менчиктештирип саткандардын арасында өзгөчө кырдаалдар министринин мурдагы орун басарлары Жолчиев, Касымалиев, статс катчысы Темиралиевтер бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин байланыш боюнча баш кадиси Таштан Тукуев мындай мыйзамсыздыктар боюнча былтыр козголгон кылмыш иштери учурда белгисиз себептер менен жабылып калганына мындайча токтолду.
Ошентип жалганда документти улашып, сүрөттөштүрүп сатып кетти. Иш козголуп прокуратура. Ошолорду тергелген да жок, көргөн да жок. Башка эле бир президенттиктагы деван жаптышты. Приватташтырып сатып кетти бул. Байсынов Абдекадыр болгон, Темиралиев штат секретарь, Роман Куулов бүт алдыга, Касымалиев генерал-майор, замминистр болуп турган, первый замминистр. Азыр Конституционный соттун төрагасы болуп отурат. Бишкектен келгендер бүт үй алып, үйдү сатып кетти. Алар эмне үй алып бизнеске алып келгенде. Темиралиев да сатып берген, Роман Куулов да сатып берген, баардыгы сатып берген. Максат байып кетиш керек.
Ошол эле кезде министрликтин мекемелик батирлерин менчиктештирүүгө уруксаат берген иш аракеттер мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Болот Борбиевдин учуруна туура келет. Ал адам менен бул жагдай боюнча комментарий алып байланышууга мүмкүн болбоду. Андан мурунку өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев 2009-жылы батирлер курулуп бүтүп тапшырылганда аларды 2-3 жылдан кийин эле министрликтин карамагынан чыгарып бирөөлөрдүн пайдасы үчүн менчиктештирүүгө негиз бере турган ички жоболор ал кезде болбогонун белгиледи. Камчыбек Ташиев аталган мекемелик батирлерди менчиктештирүү тартиби турак жай кодексинин талаптарына ылайык гана жүргүзүлүүгө тийиш болчу дейт.
МЧСди ошо которуп барыш үчүн ошол жерге 60 батирлүү үйдү салыш үчүн канча кыйынчылык болду. Биринчи жолу подвалында гаражы бар үйдү биз салганбыз. Анан ошолордун баардыгын мамлекеттин эсебинен алып башкага алып сатып бирөө ортодон пайда көрүп жүргөндөрдүн баардыгын жазалаш керек деп ойлойм да. Бишкектен көчүп баргандар үчүн деп атайы өкмөттүн токтому чыккан да булчу. Ошол эле стат секретарь, ошол эле зам министр, ошол эле начальник управления баардыгы Бишкектен көчүп барышкан. Мен дагы Бишкектен көчүп барганмын. Бирок мен принципиально өзүмө квартира алган эмесмин да. Алар баардыгы эле алышкан, бирок алган менен мамлекетте калыш керек эле да ошонун баардыгычы. Ошол жерде 15 жыл 20 жыл иштесе мамлекетке, анага бир үй бергенге мамлекет чамалуу болуш керек да. Кээ бирлер 2 жыл үй алып алгандары бар экен, ошолор баарын текшериш керек. Кээ бирлер алган үйлөрүн 5 жыл иштебей эле, 2 жыл 3 жыл иштебей эле сатып жүрүп туруп ошентигине салып туйчунуп алгандары бар экен. Ошонун баардыгын кандай уруксат берген, ким уруксат берген, ошонун баардыгын текшерип чыгыш керек. Ошону мамлекет тескерш керек да, ошонун жетекчилери тескерш керек эле да. Эгерде МЧСден чыга турган болсо үйдү тапшырып келеин дейиш керек эле.
Үч бөлмөлүү батир алып, бирок менчиктештирген соң кайра сатып жибергендердин бири өзгөчө кырдаалдар министрлигинин учурдагы статс катчысы Талайбек Темиралиев коюлган дооматты четке какты. Анын айтымында турак жай комиссиясы анын батирди менчиктештирүүгө негиз берчү мекен алдындагы өтөгөн өзгөчө кызматын эске алган. Темиралиев бул жагдай кийин Ош райондор аралык сотунда дагы тастыкталганын айтып, ага коюлган дооматтын негизсиз экенин белгиледи.
Мен өзүм убагында Афганистандык согушунда катышкам, ошол льготтордун негизинде берилген. Конечно, муну жөнүндө мынтип берип койбойт да. Турак жай комиссиясы болгон, турак жай комиссиясы чечим чыгарган. Ведомстволук турак жай болгондон кийин ведомствонун өзүнүн негизи жазылган мыйзамда. Ведомствонун карамагында жана управлениясында болот деп. Турак жай комиссиясынын чечими менен гана ошондо уруксат берилет да, жана мисалы үчүн приватизацияга. Мыйзамды берилген үчүн атайын Ошко көчүп барган кызматкерлерге берген. Бул мен эле только эмес 2008-2009 көчүп барган кызматкерлерден бир пара алган. Бул боюнча тийиштүү иш чаралар болуп, былтыр административдик түрдө межрайондук сотто каралган, сот чечим чыгарып берген бул мыйзамды деп.
2014 жылы июнь жана июль айында Улуттук коопсуздук кызматынын алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен мекемелик батирлер боюнча кылмыш ишин козгогон. Кылмыш ишинде жасалма документтердин негизинде айрым кызматкерлер мекемелик батирлерди өзүнө мыйзамсыз ыйгарып алганы жарыяланган болчу. Бирок атайын кызмат мына ошол кылмыш фактыларынын канчасы тергөөдөн кыскарып, канчасы сотко жеткенин кийин ачыкка чыгарган эмес. Бул тууралуу аталган мекемеден комментарий алууга мүмкүн болбоду. Ошол эле кезде Ош шаарынын прокурору Атайбек Шакир уулу анын кармагындагы батирлерге байланыштуу эки кылмыш фактысы боюнча гана маалымат бере аларын айтты.
Мурунку зам министр Турамес квартира алды эле 3 комнатный. Анан аны болсо биз деген мамлекетке кайра кайтардык. Мынакы срок давности өткөн боюнча кылмыш иш кыскарылса керек. Анан дагы бир материал болгон, анан ал материал боюнча ошондой эле 3 комнатный квартираны дагы биз кайра берилген документтерди жокко чыгарып МЧСке кайтарып бердик. Ал боюнча дагы эскерүү мөөнөттөрү өтүп кеткенге байланыштуу биз деген кылмыш иш козгоодон баш тартуу токтом чыгарганбыз. Мен силерге болгон 2 факт боюнча эле айтып атам, бар жогу деп айткан жокмун. Бирок биздин материалдар боюнча штат секретарь анан Касымалиев өтпөйт. Бар жогу деп мен силерге айтпайм. АКС жөнүндө мен эме жооп бере албаймбы? Кандай фактыларды аныктаган, кандай фактылар болгон? Анткени айтып атам го, көзөмөл областтык прокуратурада.
Ошол эле кезде мыйзамсыз менчиктештирилип кетип, бирок козголгон кылмыш ишинин негизинде кайра мамлекетке кайтарылган батирлердин так саны тууралуу маалымат жок. Башында 60 батирлүү үйдүн 30дан ашуун жашоочусу мекемелик батирди менчиктештирип алып, кайра үчүнчү бир тарапка сатып жиберген фактылар тууралуу сөз болгон эле. Тергөө учурунда алардын көпчүлүгү өндүрүштөн кыскарып отуруп, айрымдары гана сотко жеткен. Учурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов батирлер маселесиндеги мыйзамдуу жана мыйзамсыз жагдайларга эбак эле чекит коюлганын белгиледи. Бирок ал тергөөнүн негизинде мекемеге кайра кайтарылган батирлердин ичинен болгону бир гана мисалды келтире алды.
Мыйзам бузуулар болгон, арасында чыккан, алардын баары кайтарылып же болбосо жооптордун тарткан. Ошо кызматкерлердин арасынан эле приватизация кылып алгандыгы туура эмес деп. Же нарушение менен болуп калгандардын баардыгы кайтарылып ордуна коюлган. Мен билгенден ошол жол чейиттик кайтарылып берилди, мурунку зам министр болгон. Темиралиев 25 жылдан ашык аскер кызматкери болуп эсептелинет. Пенсияга чыкканда имеет право автоматически приватизацияга, причем безвозмездно. Анан кийин Темиралиев боюнча мурундагы мамлекеттен ушундай квартира алган деп анысы тасыпталган жок, алган эмес болуп чыкты, ошондуктан анын иши токтотулган ошо АКС тарабынан. Касымалиев дагы ошондой, ал дагы военный служащий, билесиз да, генерал ал. Ар кимдин өзүнүн укугу да, эгерде ал укукка ээ болсо менчиктештирүүгө. Менчик болгондон кийин сатабы же кандай кылат, ага биз кириш албайбыз да. Ал ошонун негизинде чыгып атат да, сатып жиберди. Эми чындыгында приватизация кылгандан кийин көпчүлүгү пенсияга кеткендер бар. Алар естественно сатып кетишет да. Бүт эле такталып 2-3 жылдан текшерүүдөн өтүштү негизиндечи. Мыйзамдуу түрдө кимдин укугу болсо 15 жылдан башка дагы бул жерде башка льготалар бар да. Кээ бирөөнүн баягы жалгыз бой аял, мата одиночка дегендер бар, анан башка түрдүү баягы льготный режимдегилер бар да. Ошолордуку 15 жылга жетпей эле приватизация кылганга укукка ээ болушат.
Министрликте көп жылдан бери батир ала албай кезекте тургандардын атынан сүйлөгөн Таштан Токоев бул маселеге мамлекет жетекчилигинин көңүлүн бурууга аракет жасады.
Мамлекеттен мен эч нерсе алган да жокмун. Мана он 6 жыл болуп атат. 11-ci министр менен иштеп атам. Канча жылдан бери ошокта турам. Дайым эле менин документим жок болот. Дайым эле менин документим жоголуп кетет. Эме кылсам документим жок. Мейли мага бербей эле койсун. Менин башкасы берсин. Мана 67-ге чыктым. Кудай кааласа дагы 2-3 жыл жашайм. Анан о дүйнөдөн барып квартирасы жок эле жашайм. О дүйнөдү көрдүм ал.
Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.